Broeders en susters, ons lees vanoggend saam met die Here se woord twee gedeeltes. Ons lees eers uit Matteus hoofstuk 27. Daar begin ons lees by vers 32 en daarna lees ons 'n paar verse saam uit Kolossense hoofstuk 2. Ons lees eers Matteus hoofstuk 27 vanaf vers 32. Toe hulle uitgaan, kry hulle 'n man van Sirene met die naam Simon. Hulle het hom gekommandeer om Jesus se kruis te dra. Hulle kom toe by 'n plek wat Golgotha genoem word. Dit beteken kopbeenplek. Daar het hulle hom 'n mengsel van wyn en gal gegee om te drink. Maar toe hy dit proe, wou hy dit nie drink nie. Hulle het hom gekruisig en sy klere verdeel deur te loot. Daarna het hulle gaan sit en by hom wag gehou. Ook aan sy kop het hulle die aanklag teen hom in skrif aangegee. Dit is Jesus, die koning van die Jode. Saam met hom het hulle ook twee rowers gekruisig, een regs en die ander een links van hom. Die mense wat daar verbygeloop het, het Jesus gelaster. Hulle het die kop geskud en gesê, jy wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, red jouself as jy die seun van God is en kom van die kruis af. Net so het die priesterhoofde saam met die skrifgeleerdes en die familiehoofde ook gespot en gesê, ander het hy gered, maar homself kan hy nie red nie. Hy is mos die koning van Israel. Laat hy nou van die kruis afkom en ons sal in hom glo. Hy het op God vertrou. Laat God hom nou red as hy dan beha in hom het. Hy het immers gesê, hy is die seun van God. Op dieselfde manier het die rowers wat saam met hom gekruisig is, hom ook beledig. Van 12:00 af het daar duisternis oor die hele land gekom en dit het tot 3:00 geduur. Teen 3:00 het Jesus hard uitgeroep, Eli, Eli, lima sabachthani. Dit is my God, my God, waarom het u my verlaat? Party van die wat daar gestaan het, het dit gehoor en gesê, hy roep vir Elia. Een van hulle hardloop toe gou en vat 'n spons en maak dit vol suur wyn en hou dit op 'n stok vir hom om te drink. Maar ander sê, wag, laat ons kyk of Elia hom kom red. Jesus het weer hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Op daardie oomblik het die voorhangsel van die tempel van bo tot onder middeldeur geskeur. Die aarde het geskud en die rotse het uitmekaar gebars. Grafte het oopgegaan en baie gelowiges wat dood was is opgewek en hulle het uit hulle grafte uitgegaan. Na Jesus se opstanding het hulle in die heilige stad gekom waar hulle aan baie mense verskyn het. Toe die offisiere en die soldate wat saam met hom vir Jesus bewaak het, die aardbewing sien en die dinge wat gebeur, het hulle baie bang geword en gesê, hierdie man was werklik die seun van God. Daar was ook baie vroue wat op 'n afstand gestaan en kyk het. Dit is hulle wat vir Jesus van Galilea afgevolg en vir hom gesorg het. Onder hulle was Maria Magdalena, Maria die moeder van Jakobus en Josef, en die moeder van die seuns van Zebedeus. Ons lees hier eers dan tot sover. Wat hierdie gedeelte betref, is daar 2 verse wat ek vir u wil herhaal, en dit is vers 51 en 52. Op daardie oomblik, dit is die oomblik wat die Here Jesus sy laaste asem uitgeblaas het, op daardie oomblik het die voorhangsel van die tempel van bo tot onder middeldeur geskeur. Die aarde het geskud en die rotse het uitmekaar gebars. Grafte het oopgegaan en baie gelowiges wat dood was, is opgewek. Nou lees ons ook 'n paar verse saam uit Kolossense hoofstuk 2. Ons begin daar lees by vers 6. Aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom lewe, in hom gewortel en op hom gebou, vas in die geloof soos julle geleer is en met dankbaarheid vervul. Pas op dat niemand julle van hom af wegvoer deur teorieë en argumente wat misleidend is nie. Dit is dinge wat berus op die oorlewering van mense, op wettiese godsdienstige reëls en nie op Christus nie. In hom is die volle wese van God beliggaam en in verbondenheid met hom deel julle in sy wysheid. Hy is die hoof oor al die bose magte. Deur julle verbondenheid met hom is julle ook besny. Nie met die besnydenis wat deur mense verrig word nie, maar met die besnydenis deur Christus. En dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mens. Dit het by die doop gebeur, deurdat julle toe saam met hom begrawe is. Deur julle verbondenheid met hom is julle ook met hom opgewek, omdat julle geglo het in die krag van God wat hom uit die dood opgewek het. Julle was dood deurdat julle gesondig het en deurdat julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. God het julle echter saam met Christus lewend gemaak, deurdat hy ons al ons sondes vergewe het. Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker, het hy dit vergoed weggeneem. Hy het die bose magte ontwapen en hulle in die openbaar vertoon, deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer. Broeders en susters, en hier, ons lees tot sover, in hierdie gedeelte wil ek weer vir u vers 12 lees. Dit het by die doop gebeur, deurdat julle toe saam met Christus begrawe is, deur julle verbondenheid met hom, is julle ook saam met hom opgewek, omdat julle geglo het in die krag van God, wat hom uit die dood opgewek het. Geliefde broeders en susters in ons Here Jesus Christus, Paasfees is 'n fees met twee kante. Aan die een kant vind ons die verskriklikste pyn en lyding, die kruisiging van ons Here Jesus. En aan die ander kant vind ons die grootste hemelse vreugde, die opstanding en die oop graf van Jesus. Eintlik is hierdie tyd van die jaar vir elke gelowige is 'n saamtrekpunt waar ons ons voor die Here verootmoedig, omdat ons onsself bevind tussen die lewe en die dood, tussen die hemel en die hel. Hierdie waarhede is natuurlik nie vreemd vir ons nie, al is dit so oorweldigend. En in hierdie tyd word daar dan gewoonlik ook dikwels gepraat oor die verskriklikheid van die kruisiging, wat ongetwyfeld waar is, of daar word gepraat oor die heerlikheid van die oorwinning oor die dood, wat ook ongetwyfeld waar is. Maar dikwels, broeders en susters, het ons, as u my dit vergun om te noem, tradisionele manier van Paasfees vier, tussen al hierdie mooi waarhede deur, 'n baie belangrike ander saak wat baie minder bespreek word, baie minder as wat nodig is. En kom ons noem hierdie onderwerp die betekenis van hierdie paasfeeswaarhede vir die gelowige se praktiese lewe. Ja, broeder en suster, hierdie onderwerp gaan tussen al die godsdienstige gesprekke en vakansiedae en rustig agteroor sit tye baie keer hartseer genoeg by ons verby. En by baie gelowiges is dit 'n groot leemte. Christus se kruis en opstanding is dikwels iets waaroor daar films gemaak word, gedigte geskrywe word, selfs eredienste gehou word, opvoerings en uitvoerings. Dis ongelukkig waar dit bly. En dit is 'n feit wat tydens Paasfees ook ongelukkig waar geword het. Paasfees is 'n fees daar. Is 'n fees van terugdink, van opvoerings, vertonings en byeenkomste. Maar broeder en suster, in Kolossense bring Paulus die praktyk van Paasfees in elke gelowige se lewe in en hy leer dit deur dit baie skerp na vir ons te wys. Dis nie 'n fees wat alleen dui op die gebeure van Golgotha en die oop graf nie, sê Paulus. Nee. Dit praat ook van my sterwe en van my opstanding. Dit is waaraan jy moet dink as jy die Paasfees gedagte wil herdenk. En alleen as dit ook in elkeen se eie lewe waar word, dan, broeder en suster, kan geloof eers ter sprake wees. Anders is dit alles maar soos 'n film, of soos 'n boek, of soos 'n gedig oor die paasgebeure, wat eintlik los van my af afspeel. Miskien is dit 'n aangrypende film. Miskien is dit 'n boeiende verhaal. Maar broeder en suster, as dit jou nie lei na 'n nuwe lewe nie, daar waar die ouwe mens ook so swaar afgesterf word, dan staan jy mos eintlik buitekant dit alles. Dan het die Golgotha gebeure geen betekenis vir die mens nie en is daar ook geen deel aan die oop graf van Jesus nie. Ek wil vanoggend saam met u na hierdie onderwerp kyk en dan gaan ons die verband tussen Matteus 27 en Kolossense 2 waar dit prakties word in die praktiese persoonlike lewe gaan ons ondersoek. En dan sal ons agterkom dat die rede hoekom Jesus moes sterf en opstaan juist daar is dat jy bevry kan word. En as ons dan nie daarby uitkom nie, dan het Christus te vergeefs gesterwe. Hy het gesterf sodat jy daai som kan maak dat jy deel word van die plan van God. Ons gaan dit nou by drie sake met u stil staan. In die eerste plek gaan ons kyk na die een kant van Paasfees, die verskriklike oordeel van God, die kruis en die lyding. Daarna gaan ons kyk na die ander kant van Paasfees, die opstanding, die blydskap, die oorwinning en die vreugde. En dan in die derde plek gaan ons kyk hoe dat God ons roep om daardie twee in ons eie lewe waar te maak. Kom ons begin dan, broeders en susters, deur te kyk na die verskriklikheid van die oordeel wat ons in Paasfees herdenk en hoe dit afgespeel het met watter betekenis daarin. Nou, dat het geweldig was, dat daar geweldige oordeel en toren was wat plaasgevind het tydens die dood, is natuurlik geen geheim nie. Daarvan is elke kind van God seker. En daarvan, broeder en suster, getuig die tekens wat gebeur het toe hy sy laaste asem uitgeblaas het. Op daai oomblik het daar spesifieke dinge afgespeel. En dit is natuurlik nie sonder rede nie. En ook nie sonder betekenis nie. Die eerste ding wat gebeur is, die voorhangsel skeur middeldeur en daarna het die aarde gebewe en die rotse geskeur. Hoeveel oordeel is daar toch nie in die skeuring van die voorhangsel te sien nie? Ons allemaal het in die katkesasie al geleer, dit was die groot gordijn wat die plek in die tempel waar God geblei het toegemaak het, wat daarvoor gehang het, die voorhangsel. En ewe skielik, as jy jouself nou moet indink, broeder en sister, in daar die tyd, en jy is in die tempel met daai stil, gewyde atmosfeer tussen daai majestueuse ontwerpte rotsagtige klippe, pragtig geboude struktuur, die heerlike koelte binne in die woestyn klimaat tussen daai klippe en ewe skielik net wanneer dit weer begin lig raak, want onthou dit was 3 ure lang donker. Wat niemand verstaan nie, dis ewe skielik net donker. En hier kom die lig terug, en die eerste ding wat die mense sien, wat in die tempel is, is van bo af, skeer daar die gordyn van self, dwars deur tot onder. Dit moet seker iets verskrikliks gewees het. Ons let op dat dit van bo af begin skeer. Met ander woorde, dis God wat praat hierso. Dit kom van bo af. Dis hy wat oordeel. Hy verklaar eintlik vir ons met hierdie gebeurtenis Jesus se kruisdood. Hy spreek eintlik die kerk, sy mense aan. Dieselfde priesters wat kort tevore nog sy seun verraai en verloon het en laat kruisig het. Hulle werk is nou verby en hulle tyd is ook nou verby. Hulle het geen sê meer nie. En ook geen posisie meer met mantels en gesag nie. Hy oordeel die wat met offers en altare, met versoendeksels en heilige voorwerpe self verlossing wil bring. Daar bestaan nie meer mense wat verlossing kan aanbied deur sekere handelinge af te handel nie. Diegene wat nog daaraan wil vasklou, diegene wat nog in hulle kop die idee het van om godsdienstig te wees, beteken daar sekere dinge wat jy moet doen. Diegene wat so dink, hulle tyd is verby. Die wat wil vasklou daaraan om God se teenwoordigheid en sy heil te soek op hulle eie maniere, nutteloos. Dit word nou niks meer as eintlik bygeloof en heidense gebruike wat die verlossing buite God se plan wil gaan soek. En kyk nou net al die dinge Broeder en suster, as ons Paasfees hou, moet ons kyk om ons, al die dinge van al die kerke wat gedoen moet word, wat geleer word. En baie van dit lyk so heilig. Maar dit is, nadat daar die gordyn geskeur het, alles net skyn. Dis skyn heilig. Want God het toe Christus sy asem uitgeblaas het, vir die kerk en vir die wêreld gesê, jy soek my nou nie meer deur jou godsdiens nie. Ek kom jou nou haal. Ek kom uit die allerheiligste. Ek skeur deur. Die tyd van genade het aangebreek, want daar is betaal. Die prys is betaal. Hier kom ek om jou te kom haal. Besef jy, broeder en suster, hoeveel verander dit aan wat die betekenis is vir die woord godsdienst? Daar is nou niks meer van, jy moet die Here vreeslik soek en probeer en sekere dinge doen. Jy moet jou nou laat haal. Dit is wat het beteken as daar nou gesê word, jy moet die Here soek. Want dis hy wat jou nou kom vind. En hy het sy seun gestuur om dit te kom doen. Wat ervaar jy as jy die voorhangsel geskeur sien? Ja, broeder en suster, mens ervaar somtyds selfs iets van 'n onrustigheid in jou. Omdat ons begin wonder oor die vorm en die manier van ons godsdiens. Nie waar nie. Jy weet, broeder en suster, 'n mens het in hom ingebou daardie wil om 'n godsdiens te hê waar jy dinge kan doen sodat jy iets kan kry. Ons moet daar teen veg. Want daai voorhangsel het geskeur. Ons is onrustig omdat ons agterkom dat die Here in ons harte sien. Omdat hy by ons vorm van godsdiens verbykyk. Daardie vorm en manier wat ons al geleer het om ons tevrede te stel. Hierdie af en toe kerk toe kom en dan daarom so 'n bietjie nagmaal gebruik en as 'n kans kry moet ek Bybel lees. Jy sien die vorm. Dis amper soos 'n drill waardeur jy gaan. Ons vorm moet ons by Christus en oorgawe aan hom uitbring. Baie mense het nog 'n soort van verskuilde vorm godsdiens, terwyl dit eintlik lankal rondom hulle stikkend geskeur is. En intussen is hulle doodgerus in hulle vorm toegedraai. Maar kom ons gaan verder. Verder, wat gebeur op die aarde? Die aarde het gebewe en die rotse het oopgeskeur. Nou ja, ons kan nou klaar sien, dinge bo het 'n invloed gehad om iets te verduidelik en te wys, maar ook dinge onder het, ons kan sê, saam gewerk, saam gepraat. Die rotse en die aarde is toch die teken van die stewigste en die hardste dinge wat daar is. En hulle bewe. Dit bring toch die boodskap van oordeel vir die wat hulle, is daar nie selfs bietjie humor in nie, ne? Die wat hulle koninkryke stewig hier op aarde wou bou. Hulle moet die boodskap kry. Die nuwe tyd wys vir ons, jy bou nie meer hier nie. Want die nuwe plan sê, jy gaan nie meer altyd hier wees nie. So dit wat vir jou vas en stewig was, moet heroorweeg word. Dinge van hierdie wêreld is toe glad nie so stewig op die harde rots as wat jy gedink het nie. Moenie dat dit jou mis, dat jy jouself misgis nie. Christus se sterwe het dit duidelik gemaak. Die burgers van hierdie wêreld word geruk in hulle fondamente. Geen heil is te vind sonder hom en sy plan en sy pad nie. Selfs die skynbare rotse kan nie vastigheid bring nie. Christus is die rots om op te bou. Die voorhangsel is in twee, die aarde het gebewe. God woon nie meer in mensgemaakte kathedrale en heiligdomme nie. Hy woon nie by die vorm godsdienstige mens, wat self sy heil met sy mooi uitgewerkte godsdienst wil bereik nie. Hy woon by diegene met 'n gebroke hart en 'n verslae gees, wat weet hoe afhanklik hy van God is. Daar is Christus se verlossing te sien. Eers as ons die oordeel in Jesus se sterwe kan insien en dat dit met ons praat, daardie verskriklikheid, dan broeder en suster, kan ons na die ander kant gaan kyk. Ons moet eers die hardheid en die wakkerskrik raak sien. Dan kan ons by die tweede punt kom, waar ons die oorwinning en die vryspraak en die blydskap en die vreugde raak sien. En nou gaan ons terug na precies dieselfde tekens nadat die asem uitgeblaas is. Die tekens na die kruis se doel, broeder en suster, en se betekenis is dubbelsinnig, tweeledig. Ook die vryspraak, ook die genade skyn deur die betekenis van daardie tekens. Die genade wat geld vir al diegene wat besef dat Paasfees ook iets met jou eie dood en opstanding te doen het. Genade wat baie helder skyn vir die nuwe mens, wat self die tempel is waarin God deur sy Heilige Gees woon. Die geskeurde gordyn is dus nie net iets huiweringswekkends nie, maar dis ook iets wonderliks en heerliks. En hierdie heerlikheid is iets wat die ongelowige nie sal begryp nie. Slegs die Here se kinders sien die heerlikheid daarin raak en beleef die grootheid en die liefde wat uit Christus se bloed oor ons drup. Kyk net mooi, die heiligdom is nie meer beperk tot die allerheiligste nie. Jy sien, ons het dan nog gesê, as die lig terugkom en die gordyn skeer, is dit 'n oomblik van vrees en skok. Maar as jy mooi kyk, is dit 'n oomblik van blydskap. God is nie meer beperk in sy teenwoordigheid nie, want die gordyn het geskeer. God het dit self laat skeer en vir ons dra dit ook die boodskap van God wat by ons kom woon, wat na by ons en wat in ons gekom het. Besef u, in daardie tyd mag Jesus self nie eers in die allerheiligste ingegaan het nie, want net die hoëpriester mag dit eenmal in die jaar doen nadat hy gereinig was. Hoe ironies, hoe tragies, dat God se seun self nie daar mag ingaan nie. En nou kom God na die mens toe. Niks keer ons meer van God af nie. Selfs nie jou dood nie. Die dood, die sonde, die dinge wat ons so bang gemaak het, wat ons weg van God af wou hou, is nou deurgebreek. Die voorhangsel, die afskorting, wat die ou tyd weggehou het, God weggehou het van sy mense af, van sy geliefde kinders af, daai ding is weg. Ons Here is weer by ons. Dit raak weer paradys, waar God en sy kinders met mekaar praat. Mekaar se teenwoordigheid en gemeenskap beleef. As jy nou by die kerk kom, dan sien jy nie 'n gordyn wat sê ek het my Here verloor. As jy nou by die kerk kom, sy weg, dan sien jy God se vriendelike aangesig, vol vrolikheid en lig, wat afstraal in jou oë. Dis Paasfees, wat dit vir jou gedoen het, wat jou Here by jou bring. Jy gaan nou na jou God toe, sonder 'n priester. Jy gaan na jou God toe, want jy het nou 'n hoë priester gekry, jou eie hoë priester, wat nie eers 'n offertjie bring, voordat jy op mag verskyn nie. Hy, wat self die offer was, so hy kan vir jou als gee en wys waar jy wil gaan en wees. Hy het nie toestemming nodig nie. En hy hoef nie eens iets te doen om rein te word nie. Dis Jesus. Hy het die dood oorwin. Geen reëls meer vir hom nie. Waaraan hy hoef te gehoorsaam nie. Hy is die weg en die waarheid en die lewe. En jy ken hom. Die tempel is weg. Omdat God nou deur sy Heilige Gees oral tempels maak, tempel laat word. Oral is daar nou die plek en die geleentheid wat jy die Here net kan dien. Van hom kan vertel. Sy werke raak sien en sy naam groot maak. Jy hoef nie deur 'n drill te gaan nie. Jy hoef nie te wag vir eenmal in 'n jaar. Soos baie mense dink, wanneer dit Paasfees is, dan moet ons weer 'n slag by die kerk kom. Want dis Paasfees. Altyd. Oral. Dis nou godsdiens. Tot in jou. Watter tragedie, broeder en suster, besef u, is dit as mense nie hierdie blydskap en voorreg benut nie. As hulle lewens maak asof God nie oral is nie. Of as hulle godsdiens verraai, dat hulle God nog steeds net hier en daar sien, hom nog steeds net af en toe, nou en dan wil dien. Wat 'n tragedie as gelowiges weer die voorhangsel wil toewerk met die naald en die garing van eie uitgewerkte godsdienste. Selfgerig. Hoe hartseer is dit om te sien hoe dat mense die vryspraak miskyk, ja, selfs misken, mense wat lewe sonder die vreugde van die nuwe lewe wat 'n oop allerheiligste vir jou gebring het. Selfs die bewende aarde en die rotse het die vryspraak saam verkondig, want terwyl die goddelose mense se kastele in mekaar tuimel en die ou verbond se tempels se tempels en fondamente skud, kom die vreugde boodskap van lewe vir diegene wat opstaan uit hulle grafte. Jy sien, as die rotse bewe, die mense van hierdie wêreld Hulle skrik, want dit wat vir hulle waardevol is, stort in duie. Die mense van die ander wêreld, hulle is bly, want die bewende rotse maak dat die grafte oopgaan. Die selle bewe en aardbewing, twee maniere van kyk daarna. Hoeveel blydskap moes dit toch nie gebring het nie? Die aarde gee sy dooies terug. Dit is verbuisterend. Met ander woorde, dit sê vir jou, sien jy hoe bewe alles, maar kyk, die lewe het geseëvier. Nee, dis nie nodig om bang te wees as dinge bewe nie. Jy is die Here se kind, jy sien ander dinge raak. Die lewe het geseëvier. Ah, nou verstaan ons. Jy sien, die ongelowige sien dit nie. Die altare van die ou verbond is weg. Jou lewe het nou 'n altaar geword waarop jy jouself offer. Daai eie groot ek met al die planne en die antwoorde. Om sodoende 'n heerlike reuk van selfverloning en dankbaarheid voor God te laat opstyg. Broeder en suster, dit is wat die woord bevryding beteken. Dit beteken jy kom agter maar ek is heeltemal anders. Ek sien dinge anders, want die Here het dit als anders gemaak. En daarom leef ek nou anders as hierdie wêreld, want ek is anders. En ek is bevry van die goed wat my hier wil laat bou en wil laat bid op 'n wêreldse manier. Nou kan ons in die derde plek afsluit deur na die groot onderwerp van Paasfees te kyk, soos wat Paulus vir ons in Kolossense leer. Daai roepstem waar hierdie dinge jou by hulle intrek. Want daar's 'n baie nou verhouding en 'n verband tussen Paasfees en elkeen se eie lewe. Paasfees is nie bloot historiese gebeure wat voor ons afspeel, wat maar waargeneem kan word en waaraan ons nie regtig deel het nie. Nee, sê Paulus, dis dinge wat self met ons gebeur en daarom is dit so belangrik dat ons nie sal stilstaan by die sogenaamde heilsgebeure nie. Nee, want dan staan die kerk stil in die geloof. Daar moet groei wees. Identifisering van die geskiedenis met jou eie geskiedenis, met jou eie lewe. Daar moet gevorder word. Want broeders en susters, Paasfees praat nie net oor wat Christus vir jou gedoen het nie. Dit praat ook wat hy in jou doen. Dis nie asof hy jou kom loskoop het, die boeie afgehaal het en gesê het, daar's jy nou vry, gaan in vrede nie. Nee, broeder en suster, want die feit dat jy 'n krimineel se boeie losmaak, maak nie dat hy nie meer 'n krimineel is nie. Dit maak net dat hy vry is. En dis nie waarvoor Christus gesterf het nie. Hy wil die boeie wegvat en hy wil die sonde ook uit hê. Want hy wil jou nie net vry hê nie, hy wil jou nie hê dat jy vir hom kan lewe. Hy verlos sondaars, maar hy los hulle nie so nie. Van sondaars maak hy heiliges, gemeenskap van die heiliges, wat hy met sy Heilige Gees nuut maak deur sy woord en deur sy kerk. En jou doop, sê Paulus se Kolossense, is jou kwitansie, jou bewys daarvan, dat jy een van hulle is. Van daardie kriminele, die sondaar, wat heilige word. Want sê hy, toe jy gedoop is, het het eindelijk gesê, jy het saam met Christus gesterwe. Daai krimineel los ons achter. Nou moet jy opstaan tot 'n nuwe lewe. Selfs as 'n babietjie gebore word, hy is een wat moet groei, ook in die geloof moet groei, tot volle geloofsekerheid. Daardie besef dat Christus nie alleen vir jou gesterf het nie, maar dat hy jou ook bevry het van die mag van die sonde. Dit moet in elke gelowige se verstand deurbreek. Broeder en suster, ons is nou gedooptes. Ons vier Paasfees anders. Weet jy hoekom? Want ons sien ander dinge. Omdat die Here dit vir ons wys. En omdat ons ander dinge sien, daarom is ons anders. En daarom is Paasfees in elkeen van ons se lewens persoonlik sigbaar. Het dit vir u al 'n werklikheid geword? Dat daardie genade deurgebreek het tot jou besef dat dit alles eintlik verander het. Is daar vir jou 'n praktiese bank, broeder en suster, tussen Golgotha en jou eie lewe? Dit is wat ons vanoggend gedenk. Christus se kruis en jou kruis. Amen.